En verð þá ég mannvætti því að það nú langt í möl þarna, sumstaðar, var ekki að vera erfitt að komast í holtin það sem var verulega góð möl.
Jú, það var náttúrulega erfitt, það var nú náttúrulega jafna, það var hvergi nokkur staðar til á Holtafjörði heiði góð möl. Það var, þetta var leirblandað, svona í holtunum, leirblandað grjót og svona mullingur, þetta var það sem var hakað upp. Og borið undir í veginn, þetta var undir lagið og í mörg ár var nú það ekki eitt annað áhaldavarið heiði en svona leir blandaður honum burður og þetta dugði nú náttúrulega svona allsæmilega fyrir þá bíla sem þá voru fór að ganga jafnóðum og vegurinn kom því þeir voru nú svo litlir bæði fólksbílar og vörubílar en svo þeirra var búið að koma sambandi á, þá var farið að sækja mölina langa leiðir, til dæmis var megnið í norður Holtavörðuheiðina tekið að mölinni hjá Grænmýrtungu þar í Melum og að sunnaverðinu var þetta tekið bara upp úr eyrunum með norður á, hingað og þangað. Það var ekkit annað að hafa. Því að þó að væri verið að taka svona í holur þegar þeir kom og pitti, þá var það nú bara tekið í Holtum þar sem að hvar sem náði stíða, en raunverulega var engin möl á Holtavörðu heiði að heiti gæti. Það var að vísu smá blettur upp með mikla gili þar sem hægt var að fá góða möl, en það var, svo möl var notuð eingöngu til þess að gera við gamla veginn á meðan var verið að leggja nýja veginn til þess að bílar gæti hefur og löngu fannig að ganga gamla veginn. Áður en að nýjum kom yfir heiðina, þá var það eingöngu notað alla leið suður í Sæluhús og niður til þess að keyja svona í, sem maður segir, slörku og pitti. Það var ekki annað, það var alltaf sendur á vorin vinnuflokku með vegagerða bíl, því vegagerðin hafið þarna eitt bíl og hann var notaður í svona snatt sem kallað var og það var snattflokku þá sem var með hann, þetta tók svona hálfan mánuð í kringu það að vinna þetta verk. Þetta var bara stæðstu pittir og holur sem sléttað var og svo var bara, og ekki var nú heflarnir þá eða neitt, þetta var bara skóplan sem var notuð til að slétta þetta, annað var nú ekki gert og þetta eru nú bílstjórar og bílari, þá þarf að gera sér góðu, það ætti nú lélegt í dag.